Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Naš prvi julski susret u dnevnom magazinu kulture ove godine. Pozdravlja vas Ranko Stojilović. A jul i avgust su standardno, kao što znate, vreme festivala. Dosta ćemo govoriti danas o tome i u prvom delu emisije u kojem pratimo aktuelne kulturne događaje, ali i u drugom u kojem govorimo o najvažnijim muzičkim zbivanjima. Sinoć su u teatru Carte Blanche u Zemunu uručene nagrade 42. festivala monodrame i pantomime. Biće reći o tome, ali i o četvrtom pozorišnom festivalu Shakespeare Fest, koji je tokom vikenda održan u prostoru Vile Stanković u Čortanovcima. Interesantno, u istom tom prostoru večeras počinje još jedan festival, četvrti Novi Tvrđava teatar. Zatim malo o književnosti. Draganu Mraoviću je u petak u kući Đure Jakšića uručena nagrada Đurin Šešir, a u muzeju Cepter otvorena je izložba Drvena soba iz ciklusa Energija materijala. Naš gost danas biće i novinar i pisac Dimitrije Bukvić. Predstavit ćemo naime njegovu novu zbirku priča Svaka dobija u izdanju Partizanske knjige. A u tematskom bloku Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Ivana Komadina, govorit ćemo o prvoj sedmici festivala Orgulja, o recitalu pijaniste Vladimira Gligorića i koncertu gudačkog kvarteta Mokranjac, posvećenog delima srpskih autora. Biće reći i o jednom nesvakidašnjem događaju, premijeri koncerta za violončelo Fridriha Gulde, koja je u okviru Belefa održana u bašti Studentskog kulturnog centra, a nastupili su violončelista Dragan Đorđević, duvački orkestar i rock band, i orkestar za muzičke talente iz Ćuprije, i to pod upravom Aleksandra Sedlara. Sa vama smo, poštovani slušalci, sve do 5 do 5 uz muziku u izboru Marije Vitas.
Cover me with jewels, they caress my gentle curves. But what I really want, what I really need, what I really desire, I want a beard, I want a mustache, I want a long black coat with the tails hanging down, I want a beard, I want a mustache, I want a long black cap with a word at its end. I don't want a Hitler, a Stalin won't do. Better make a curl like Roosevelt made it do. It can hang low like Rasputin.
I want a mustache, I want a long black cane with the white.
Nothing comes close to my pompadour. Mutton chops, Napoleon III, Franz Josef, holy. I've got a beard.
She's got a beard.
Časova i 8 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Pomenuli smo već da je na sceni Carte Blanche u Zemunu sinoć završen 42. festival monodrame i pantomime. Ko su nagrađeni, čućemo u prilogu Mire Knežević.
Živi u sastavu Olga Odanović, glumica, Nebojša Milovanović, glumac i Krunoslav Simić, dramski umetnik, jednoglasno su doneli odluke o nagrađenima na festivalu monodrame i pantomime. Nagradu Ljuba Moljac za mladog glumca podelile su Jelena Puzić za svoju monodramu Pu, Spas za sve nas i Marija Đajić za monodramu Na dan svođenja računa. Zatim nagradu Zlatnu kolajnu za pantomimu dodelili su duetu Wong Ting Pong i Chui Ka Long za pantomimsku predstavu 24 časa zabranjena zona. Nagrada publike Siniša Dašić otišla je Ozrenu Grabariću za monodramu Dnevnik jednog ludaka po Gogolju, a nagradu Zlatna kolajna Maja Dimitrijević žiri zvanični je takođe dao ovom glumcu. Čućete sada deo razgovora sa njim. Bilo je zanimljivo da ste vi ovu monodramu pod jedan igrali na engleskom jeziku. To je praktično monodrama opera. To je drugi zanimljivi moment, nešto što nije viđeno do sada na festivalu. I treća stvar je, ovo je praktično kombinacija, odnosno najavljena je kao predstava koja je nastala kooperacijom između Hrvatske i Makedonije.
Da, ova predstava je nastala od susreta Marijana Nečaka i mene. Smo se mi susreli prije jedno 3 godine na jednom projektu sprovodu Terezinburgu u Splitskom ljetu. To je režirao, to je koreografirao Staša Zurovac i tamo smo se prvi put upoznali Marijan i ja. Ja sam bio tamo jedan od glumaca i bio sam fasciniran tom glazbom koju on donio i nekako smo se kroz cijeli taj proces onako jako zaljubili, umjetnički zaljubili jedan u drugoga. Marijan je i fantastična jedna osoba i vrlo pažljiva prema suradnicima i tako da smo se zaista izbližili, isprijateljili. Ja sam bio i kod njega u Bitoli. Tamo smo i počeli raditi, a u Splitu smo rekli daj da napravimo nešto zajedno. Ja sam znao taj tekst Dnevnik luđaka, ja sam dao njemu da čita i da kaže šta on misli, ali na kraj pameti mi nije palo da će to izgledati ovako kao što sam na ovom festivalu pokazao ovu predstavu. Nisam znao gdje će uopće, u kojem će to smjeru ići i zaista sam bio fasciniran. To je za mene novo. Kao prvo taj glazbeni teatar, ta monoopera koja zapravo nije opera nego da. Je jedan glazbeni teatar, ne znam kako bi to nazvao. Na engleskom i na španjolskom je bio neki svjesni naš odabir da radimo tu predstavu zato što ima više razloga. Jedan razlog je zato što je, kako je to priča o jednom činovniku nižeg reda koji sanja da bude, da je nešto veće od toga. Tako nam se činilo da mi kao mali narodi ovdje, recimo hrvatski narod, često sanja u ovim svjetskim jezicima. I onda nam se to činilo da engleski i španjolski su zaista svjetski, uz kineski, to su tri svjetska jezika koje govori najveći broj stanovnika naše zemlje. I to nam je bio jedna misao koja nas je isto vodila. Druga misao je bila zato jer je na engleskom i španjolskom puno, puno lakše komponirati, iako bi se dalo na hrvatskom napraviti zgodno, i da se otvorimo i na vani, na festivale, da odemo, da probamo prekoračiti te naše granice i pokazati se malo svijetu.
15:18, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Večeras će u Vili Stanković u Čortanovcima predstavom Fama o biciklistima Novosadskog pozorišta u Ujvidih i Sinhaz u režiji i adaptaciji Roberta Lenarda početi četvrti novi Tvrđava teatar. A u istom prostoru od petka do nedelje, dakle tokom vikenda za nama, održan je četvrti po redu pozorišni festival Shakespeare Fest i njega je pratila koleginica Mira Knežević.
U subotu uveče u okviru Shakespeare Festa prikazana je predstava Henry V. Čovek i vladar, u kojoj igra jedinu ulogu Brett Brown.
Prvi put sam ovde i zaista bih voleo da se vratim. Divno je. To što sam igrao predstavu pored Dunava je magično. I ovo je sigurno jedno od najlepših mesta na kojima sam uopšte igrao do sada.
Ovaj prostor vam odgovara, vašoj glumi i komadu.
Da, apsolutno.
Deluje kao da je građen za moju predstavu zbog te srednjevekovne građe, a bilo mi je istovremeno i velika inspiracija.
Primetila sam da ste uživali.
O da, mnogo, mnogo. Ovo je prvi put da igram ovu predstavu van Engleske i prvi put koristim mikrofon. Obično igram u malim, vrlo intimnim prostorima gdje može da stane jedva oko 20 ljudi, a ovdje ih je bilo čak oko 350 i opet se sačuvao integritet komada. Oni intimni momenti koji postoje kada je mali prostor. To nismo ovdje izgubili u širini prostora.
Jednom Šekspir, uvek Šekspir.
Pa ne bih mogao više da se složim sa vama. Volim Šekspira još od tinejdžerskog doba, uz njega rastem. Svakog dana nađem nešto novo u njegovom tekstu, nešto što odgovara sadašnjosti i onome što se dešava danas, bilo da je reč o nekoj ljubavnoj priči ili istorijskoj drami. U ovoj drami ima toliko toga što se danas dešava u Evropi na mnogo načina, jer ovo je komad o vođstvu, o izboru vladara i ne može biti savremeniji u svetlu političkih događaja danas.
Šta mislite o publici?
Ona je bila očaravajuća. Ono što je bilo posebno lepo je to što sam video publiku. Počeli smo predstavu pri zalasku sunca, tako da sam mogao da vidim i njihova lica. Mogli su i oni mene da vide. I kako je svetlo nestajalo, osjećao sam da su i dalje sa mnom. Bila je vrlo topla, prisna publika uz mene.
Sinoć su nastupili članovi Tang Shu Wing teatra Studio iz Hong Konga, a Shakespeareov komad Macbeth adaptirao je i režirao Tang Shu Wing. Zašto Macbeth?
Zašto? Zato što mi mnogo govori o tome kako jedno ljudsko biće želi da se promeni. Kako želi da promeni svoje želje. Zatim u tom komadu ima i mnogo univerzalnog, pa čak i taj tragičan kraj. Dakle, mislim da savremen čovjek ima mnogo želja koje hoće da ostvari i u tome vidim svu savremenost ovog komada.
Kako vam se dopada prostor za igru?
Ovaj prostor je divan. On odlično korespondira sa radnjom komada. I imati priliku da igrate ovdje je velika privilegija. Ali morali smo da napravimo određene adaptacije u vezi sa ulaskom i izlaskom glumaca na scenu. Jer predstavu inače igramo u malo drugačijem prostoru nego što je sada slučaj.
Postoji li neki vaš poseban razlog zbog koga ste odlučili da režirate ovaj komad?
Pre svega, Shakespeare je veoma dobar učitelj za sve pozorišne stvaraoce.
Jer to je pravi primjer kako drama može da napravi dobru priču kroz pažljivu konstrukciju predstave. A u isto vrijeme Shakespeare govori o mnogo stvari, o karakterima ljudi pre svega.
My soul is a weary, my soul is a weary, my soul is a weary. I said my soul is a weary now. My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? They love me. My heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me?
Časova 28 minuta
Slušate emisiju Kulturni krugovi, Radio Beograda 2, prvo julsko izdanje emisije Kulturni krugovi. Imajući u vidu 1. jul, prvi dan jula kao datum otvaranja muzeja Cepter, direktorka ove institucije Ivana Simeonović-Ćelić je u okviru ciklusa Energija materijala priredila izložbu Drvena soba. Na postaci je izložen deo skulptura od drveta koji se nalazi u kolekciji muzeja Cepter. Slušamo više u prilogu Snežane Stamenković.
Po prirodi svoje strukture, oblika i dimenzija, drvo je veoma podatno za obradu. Stoga je čest materijal od kojeg su sačinjena umetnička dela. Istorija skulpture oblikovane od drveta može se pratiti od egipatske umetnosti preko kasne gotike sve do današnjih dana, ističe Ivana Simeonović-Ćelić.
Ali ta skulptura je uglavnom, kako je opet Kosta Bogdanović zapisao, imala jedan mitski, religiozni karakter. Kao što je mnogo toga slika i drugi predmeti služili religiji, mitu, tako je i skulptura služila. Kako ona bila oblikovana na razne načine, ali je imala svoju određenu funkciju. Međutim, tokom vremena, posebno posle baroka, drvo upotrebljeno za skulpturu oslobađalo se te mistike, religioznosti, postalo je sve slobodnije, slobodnije u tretmanu i 20. vek, čini mi se da je on taj koji je drvo oslobodio nekadašnjeg značajnskog i drvo je moglo da se upotrebljava i upotrebi u raznim oblicima, odnosno da se stvaraju razne poetike u drvenoj skulpturi. Posebno na početku 20. veka su bili Meštrović, Tomar Osandić, Sreten Stojanović, posebno Ristostijović, koji su jako mnogo radili u skulpturi u drvetu, ali tokom vremena 60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih skulptura se potpuno oslobodila i mitskog i uzročnog i umetnici su bili dovoljno slobodni da stvaraju svoje poetike, najrazličitije vrste od figurativnog do apstraktnog i skoro nedefinisanog, koristeći drvo ili ga samo u prirodnom obliku malo doterivajući ili ga potpuno transformišući u oblik koji su želeni.
Muzej Cepter u svojoj kolekciji ima nekoliko desetina skulptura u drvetu, a za izložbu iz ciklusa Energija materijala izabrani su radovi 16 umetnika.
Da krenemo recimo od Radomira Kneževića sa divnim nekim prućem koje je prozračno, jeste drvo, ali grana filigranska, providna skulptura, do recimo Ratka Vulanovića koji je uzeo dva debla, malo ih istesao, iskosio i napravio svoje skulpture. Onda Tomislav Kauzlarić koji je drvo koristio na jedan specifičan način, jeste mu skulptura uokvirena drvetom, ali je ona ispunjena novinskom hartijom, presuvanom, a novinska hartija se dobija od drveta. Milun Vidić, nažalost je on pokojni, imamo dve njegove skulpture koje je, kad uzimao letvice, recimo tako da kažem, spajao ih i napravio svoje oblike, jedna je promenljivi predeo, što deluje kao priroda, drugi je veliki znak sa jednom stubolikom formom. Recimo Venija Vučinić-Turinski, njih imamo 4 skulpture, koja je drvo koristila kao skulptura sećanja na preslice, na narodne oblike, na kolevke, na vrtloge, transformišući to viđeno u sasvim jedan svoj specifičan oblik, ali sa sećanjem na prošlost.
Izložba skulptura u drvetu biće otvorena u muzeju Cepter do kraja avgusta. Thank you.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Petnaest je časova, 37 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, a u petak je u kući Đure Jakšića uručena književna nagrada Đurin Šešir. Uručena je našem uglednom pesniku i prevodiocu Draganu Mraoviću, i to za delo Boemska knjiga, a ovaj događaj zabeležio je kolega Aleksandar Drobac.
Pesnik i prevodilac Dragan Mraović ističe da je nagradu Đurin Šešir želeo da dobije i ona se dogodila zahvaljujući knjizi koja je kompletno posvećena boemskoj poeziji.
A zašto? Pa zato sam ja u ovoj kući proveo mnoge noći i godine. Još kad je Đurina kuća bila stara, ne ova obnovljena. I na neki način mi smo bili ti koji smo stvarali jedno doba. Mi smo onaj zadnji talas, te klasične, da kažem usnovno rečeno, boemije. To je što u talasima imali ste Krkveca, Đuru, pa Krkveca, pa ne znam. Naša generacija, Aleksandra Sekulića, Brane Petrovića, Milisava Krasmanovića, Ambra Maroševića, to je zadnja tog tipa shvatanja života. Jer Bajmija nije naravno kafana, kafanu, dođete se, vidite sa ljudima, ali bojem je način shvatanja, način života, mentalni odnos prema svetu. Mi smo više volili umne razgovore po celu noć nego da recimo gledamo televiziju nekom, da, ili ovaj, i naravno tu se uvek rađala i neka ideja, neka priča, mnoge pesme su rađale jedna drugu. Mi smo bili drugovi i u naše vreme nas su žene volele zbog nas kakvi jesmo, a ne zbog ono što mi imamo. To je bilo pravo vreme Bojemije. Danas mi se čini da žene više vole vas zbog onoga što imate nego zbog onoga što jeste, recimo. Naš odnos je bio drugačiji. Ali sve o svemu, dobro je što ova deca, da tako kažem, nažalost došlom situacijom moram kažem, da, znači da sam ja u nekim godinama visokim, dobro je što oni imaju svoj život. Oni naravno ne treba nas ni da kopiraju, ako im se nešto dopada, neka preuzmu, ali oni će stvoriti svoj svet, svoj način života. Pa i na kraju krajeva tehnološki razvoj ih uslovljava drugačije. Nije to nikakav greh, ali mi je jedna stvar žao. Kažem vam, zato što se sve više vrednuje čovjek prema onome što ima, nego prema onome što on jeste.
U programu je učestvovao i generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Beograda Živorad Ajdačić.
On inače je, što kažu, se bavi stvarno stvaralaštvom i umetnošću. Dosta vremena je i u Kulturno-prosvetnoj zajednici Beograda i urednik pesničkih novina. Tako da ova nagrada koja je ustanovljena Đurin Šešir je stvarno jedna bojemska nagrada i ono što je oslikavalo Đuru Jakšića, koji je celo vreme posvetio svoj život, i to je i dokazano da je spomenik, odnosno fista ispred ove kuće i da se zove Đurina kuća. Tako da je Mrav sa ovom nagradom ipak učinio mnogo i za nagradu i za sebe i za ostale.
Neka ova knjiga bude taj majušni trag u kome će zaiskriti skadarlijski bardovi kojih više nema i oni kojih uskoro neće više biti, kao ni pisca ovih redova. Neka u njoj ostane majušni trag o vremenu umnih boema, kakve ne umem to bolje reći od Aleksandra Sekulića Majka više ne rađa, jer novo doba je elektronsko, racionalno, užurbano. U njemu nema više mesta za nežnu ruku, za srce i dušu, za pesmu i vino, za dugo posmatranje daleke zvezde, za pogled i nežni dodir voljane, posle čega sanjaš otvorenih očiju celu noć. Boemska knjiga, Dragan Mraović.
Duba الشباب تيتيف قال إدارات وقال بنات خواو الإمارات وشمك رب ناس تحت الإمارات جيل ما رضيش بالإمارة لجن القافزة رخواو الخارج لحاصل عيش عيش الخاف فيش على الزبوط تحت ما خفيش ما يدلفول وخاص ندوق الدولة ما كفيش كي بغيتي البلاد طربي الريش خوية كيس حيد الربع اللي بقى ما قريش وعيش تيسيس مراي وكحلواد مراي كترو المراض مراي هجمو الزراد مراي طبو البلاد مرا تمند الخبز والحليب يتزاد وفوقها وتسنى اللوطو اللي شاتش نمرا يحقها خليك فطر غفلون رفيك تيبوطو ونوض راه طايبين بتي وشفنج الا حنا كوما راه تخلو في دير البنج بنادم فقير وشجاع نايض مع الفجار يتومر واخا شاد الوجاع غير ما يبانش مشومر شكيلو كافي باش يدير حياتو شي لاكي جوج كيلو ساري لو حاب جوج قراي جاتو شحال هي كاع شي ما فيه من الباس المزيان ما فيه من الخبز شي ما فيه من كاع الضرائب ما فيه من الحبس ضرائب نطلبو من الله يعفينا تملي لي سفرة دايزة فينا بحر الموت شو ما دخلتو بلاني حيت شهر الارض الفزعة التاني كتابة هابطة كتابة طالعة ما نفيس نهار الوراق دالعة ستيلو بيكو بيت في زمان تابعة كلامي غادي ليكي واقعين بلاد طاقة الشعبي راه في ارض الفزعة كتابة هابطة كتابة طالعة ما نفيس نهار الوراق دالعة ستيلو بيكو بيت في زمان تابعة كلامي غادي ليكي واقعين بلاد طاقة الشعبي راه في ارض الفزعة كتابة هابطة كتابة طالعة
Slušajte emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, a u studiju Radio Beograda 2 pridružio mi se Dimitrije Bukvić, novinar i pisac, autor sveže objavljene zbirke priča Svaka dobija u izdanju Partizanske knjige. Dimitrije, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje vama i vašim slušalcima.
Evo, ja pomenuh novinar i pisac, ali po obrazovanju u stvari sociolog, što mislim da i tekako ima veze sa načinom na koji su građeni likovi u ovoj zbirci priča pre svega. Pa evo da nam vi kažete možda za početak iz kakvog miljeja ili iz kakvih miljeja oni dolaze.
Pa da, primetili ste dobro, naravno da moje neko obrazovanje formalne prirode svakako ima uticaja na ovu zbirku. Jedino se nadam da nisu likovi baš ispali sociopate. Verujem da nije tako ispalo.
Ne, nikako.
I šalu na stranu, to su ljudi iz jednog krajnje nepouzdanog socijalnog miljeja, u smislu da je nesiguran, u smislu da je prilično od danas do sutra. Dakle, tu ima raznih živopisnih pojava od pljačkaša grobova do novinara početnika. Dakle, nije to klasična proza margine, iako ima i taj aspekt, već je pre reč o ljudima koji su negde na, žele da svoju egzistenciju uobliče, a na neki način svet oko njih im to ne dozvoljava i sputava ih. Konkretno govoreći, od ovih 11 priča, njih 9 ili 8 su smeštene u beogradsko naselje Voždovac, a dve su smeštene u velike svetske gradove New York i Peking, ali mislim da su likovi krajnje univerzalni u tom smislu i na Manhattanu i na Voždovcu i na i u zabranjenom gradu.
Da, ono što je interesantno, meni je bilo posebno dok sam čitao ovu knjigu, to je da ima nečeg prilično čudnog, ali vrlo hrabrog u toj ideji, što je možda i zajednički imenitelj svih ovih 11 priča, da se uprkos vrlo zloj sudbini tih likova mi smejemo dok čitamo. To je bila namera, pretpostavljam, od početka.
To jeste bila namera i u širnom smislu namera je bila da se pokaže kako i te neke okolnosti koje, najblaže rečeno, nisu baš najsrećnije po te likove i te situacije u koje oni zapadaju, opet mogu da se prikažu na jedan ironičan način protkan humorom, donekle i crnim humorom, mada ne samo crnim. I zapravo ideja je bila moja da na neki način slavimo život pričom čak i o ovakvim ljudima koji ne mogu da se uklope u društvo. Pritom čini mi se da su oni dosta dovitljivi u svojim idejama kako da ipak probaju da izbegnu sudbinu koja im je namenjena, kako da pobegnu od opštih društvenih okolnosti u vidu siromaštva, u vidu nesigurnog života i tako dalje, pa se ti pokušaji često završavaju na razne apsurdne načine i da sad ne otkrivamo mnogo, ali da, reč je o onom pokušaju na sve ili ništa, a čak i ako se dobije ništa, navikli smo da nemamo ništa, pa i nije toliko, nije toliko strašno.
A i te mreže pokušaja gradi svakako pisac, odnosno vi. Vi ste objavljivali kratku prozu, kratke priče u časopisima ovdašnjim i u regionu. Zašto kratka priča? Da li to ima veze i sa vašim novinarskim iskustvom i sa tom rečenicom koja se gaji u dnevnom novinarstvu?
Pa, želim da verujem da je kratka priča žanr budućnosti, iako ga mnogi svrstavaju u prošlost. I zaista, kada pogledate, danas vlada i dalje ta neka erupcija romana i oduševljenosti romanom, što na prvi pogled zvuči dosta čudno, jer znamo one sad već frazeološke izjave da ljudi imaju sve manje vremena, da svuda žure, i prosto ja verujem da će takva situacija dovesti do neke vrste vaskrsenja kratke proze. I čini mi se da se to sve više događa. Vi ćete se setiti da je pre nekoliko godina Nobelovu nagradu dobila Kanađanka Alice Munro, koja je prvenstveno poznata po svojim pripovetkama. Dakle, to nije bila Nobelova nagrada samo njoj, već i žanru kratke proze. Tako da dešavaju se neke stvari tu, a s druge strane, što se mene lično tiče, da, ima kratka priča uporište u mom novinarskom poslu svakako, ali ne samo to, ja nekako nisam siguran da ću u skorije vreme uopšte razmišljati o romanu. Tako da je to.
A koliko je egzaktnost kao, ajde da kažemo, možda i objektivnost kao osnovno kategorijalno polje novinarstva, kao pretpostavka dobrog novinarstva, koliko je prepreka za pisanje, za maštovitost u pisanju?
Pa objektivnost ja više volim da posmatram kao ideal, ne nužno kao pretpostavku, jer to je nešto čemu bi trebalo težiti, a svakako je ono, ako što bi se sociološki reklo, idealno tipska konstrukcija. S druge strane, ja upravo zato bežim u prozu da bih mogao da budem krajnje subjektivan. I dokle god u tome, čini mi se, uspevam, ja ću biti zadovoljan.
Ova knjiga zapravo nije vaš prvenac. Objavili ste Kafanološki astal Karirani stolnjak zajedno sa Dragoljubom Đorđevićem. To je zapravo zbirka vaših tekstova iz politike koji su nastojali u kafani ili bili o kafanama.
Jeste, to je ova zbirka Svaka dobija, o kojoj smo do sada govorili, jeste moje prvo književno delo, a pre 3 godine, čini mi se, je izašla ova knjiga o kojoj ste upravo govorili. Dakle, reč je o knjizi sa dva lica, odnosno 2 knjige u jednoj. Moj kolega i prijatelj Dragoljub Đorđević, sociolog iz Niša, predavač na tamo, profesor na tamošnjem univerzitetu, i ja smo odlučili da neke zapise koje smo odvojeno jedan od drugog pisali stavimo u iste korice. I tako je nastao Kafanološki astal, odnosno Karirani stolnjak, što je deo moje knjige u tim zajedničkim koricama. Tu su sabrani 60-tak nekih kafanskih kozerija koje sam ja godinama pisao za politiku, za beogradsku rubriku politike. To je trajalo negde od 2009-10, čini mi se, i onda kada se toga dosta nakupilo, odabrao sam tih 60-tak po žanru novinskih crtica, ono što bi se reklo. One nisu najčešće faktografski utemeljene, prosto one predstavljaju taj jedan malo slobodniji novinarski žanr, a onda smo eto to ukoričili i tako je došlo do te knjige.
Novinar i pisac danas u istoriji je to nekako bilo vrlo često, kako u istoriji naše književnosti, tako i u istoriji popularne svetske književnosti. Ne treba ni da podsjećamo na Odvinavera, Krakova i Veljka Petrovića, pa na ovamo koliko novinara se ogledalo u književnosti i obrnuto, koliko velikih književnika je recimo baš i ovde u Radio Beogradu ostavilo svoj novinarski trag. Koliko je to danas za vas izazov da radite oba posla, ili je jedno posao, drugo zadovoljstvo?
Pa možda bi bilo srećnije da sam ušao u onu kombinaciju diplomatije i pisao i za mene lično, ali šalu na stranu. Da, pa to je zanimljiv odnos novinarstva i književnosti, bar onako kako ga ja promišljam. Naravno, vi ste isto spomenuli da uticaj na moju kratku prozu je svakako imala i ta novinarska rečenica, ali s druge strane ponekad pomislim da često ume novinarstvo i da odmogne piscu. I nema tu konačnog odgovora. ja opet da nemam svakodnevnu rutinu rada u dnevnim novinama, pitanje je da li bih bio disciplinovan u tom smislu kada sednem da pišem prozu pa da izguram priču do kraja. A naravno, s druge strane, jedan moj prijatelj Miroslav Ćurčić, također autor iz edicije Partizanske knjige, je sklon da kaže da ja ponekad pribegavam novinarštini, što je jako dobar izraz za te neke, hajde da kažem, idiome iz struke koji umeju da mi se potkradu i u prozi, i zbog toga naravno uvek važi da treba dosta raditi na svom tekstu, pa i na književnom tekstu.
A ovaj tekst je vrlo brežljivo brušen, govorimo o knjizi Svaka dobija, neka to bude jedna od naših preporuka za čitanje za ovo leto. Dimitrije Bukvić bio gost emisije Kulturni krugovi, hvala vam.
Hvala vama.
Wenn ich nehm das, bleib ich zufrieden. Schwarze mit schönen Wunses, weil ich wie mein geliebtes Toch ist. Der Redel scheint, dass er geht. Teure Macht von Eisen, glatt als Eu ohne Fehler, keine schmutzige Teile. Oi, oi, oi.
Yeah.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u prvom delu današnje emisije Kulturni krugovi. Festivalske, pozorišne aktuelnosti, zatim izložbe i književni život obojili su prvi sat današnje emisije. Kao i svakog ponedeljka, u nastavku sledi tematski blok posvećen muzici, Ars Sonora, koju danas uređuje i vodi Ivana Komadina.
Radio Beograd 2.
Ars Sonora.
Na medijskoj sceni Srbije, koja ni u mnogo boljim vremenima od ovih nije bila naklonjena klasičnoj muzici, jedna vest je prošle nedelje uspela da se nametne i zaokupi pažnju gotovo svih glasila. Nakon 28 godina Ivo Poborelić ponovo će svirati u Beogradu. 18. decembra veliki pijanista će nastupiti u dvorani Kolačeve zadužbine sa programom koji u srpskoj prestonici nikad nije svirao, a najvećim delom nije do sada ni snimao. Poborelićev povratak u rodni grad nakon gotovo tri decenije spektakularan je iz više razloga koji u mnogome nadilaze dimenzije muzike. Namerno ćemo ovom prilikom zaobići one političke i istaknuti jednu koja čini se niko nije pomenuo, odavanje počasti jednoj dvorani i njenoj maloj koncertnoj agenciji koje su, kao što znamo, već duže vreme u finansijskim nevoljama. Svakako da nema dileme da bi Pogorelić mogao da rasproda ne samo Centar Sava, već i Kombak arenu, no veliki pijanista je dao prednost sali čija akustika nema premca u glavnom gradu, a posećuje publika koja ume da prepozna umetničke domete onih koje sluša. Znatno manje sreće s izborom sali imao je u subotu proslavljeni džez velikan Chick Corea sa svojim Electric Bandom. Mada su koncert koji se održava u okviru proslave Korijinog 75. rođendana organizatori najavljivali od februara uz nemalu medijsku pažnju pred sam događaj, legendu fusion džeza došlo da čuje tek oko 2000 vernih obožavalaca, što je u ogromnom prostoru arene moralo da ima gotovo sablasnu dimenziju. Da je kojim slučajem Korija mogao da računa na dvoranu Doma sindikata, atmosfera za njegov nastup bila bi izvesno neuporedivo prikladnija, ne samo akustički, već i po neposrednjoj komunikaciji s posetiocima na koji poslednjih godina ovaj umetnik insistira. Međutim, Dom sindikata je prethodne večeri besplatnim koncertom Evergreen muzike proslavio 60 godina svog postojanja i početak rekonstrukcije, što prevedeno znači zatvaranje ove sale za, kako je najavljeno, narednih 6 do 8 meseci. Derutna dvorana, kao i čitav Dom sindikata, trebalo bi da nakon renoviranja ponovo postanu elitni prostor za koncerte, pozorište i film. Čuvene orgulje, koje decenijama propadaju, neće nažalost biti obuhvaćene obnovom. Po nekim procenama od pre 4 godine, za taj poduhvat je potrebno oko 750.000 evra. Do dalje ostaće skrivene iza bioskopskog platna sa otvorenim pitanjem da li će novi vlasnik imati motiv da im udahne novi život. Ukoliko se to dogodi, možda će neki od narednih međunarodnih festivala orgulja moći da se odvija na velikom, moćnom instrumentu. Njegovo 17. izdanje, koje je otvoreno utorak 27. juna, održava se u katedrali Blažene Djevice Marije. Festival orgulja nije jedini letnji festival o kojem ćemo govoriti u današnjem tematskom bloku Ars Sonora. Pažnju ćemo usmjeriti i na Belev, koji je prošle nedelje organizovao dva zanimljiva koncerta takozvane ozbiljne muzike. U sredu u svečanoj sali Skupštine grada recital pijaniste Vladimira Gligorića posvećen klavirskom opusu Vasilija Mokranjca, a u petak u bašti Studentskog kulturnog centra nastup orkestra Škole za muzičke talente iz Ćuprije i njihovi gostiju, koji su premijerno izveli koncert za violončelo Fridriha Gulde. Sasvim neobičajnoj koncentraciji savremene muzike prošle nedelje doprinuo je i gudački kvartet Mokranjac, koji je utorak u galeriji Istorijskog muzeja Srbije veče posvetio delima srpskih autora. Mada lišen bučne medijske promocije, recital pijaniste Vladimira Gligorića na Belefu u mnogome obeležio proteklu muzičku nedelju u Beogradu. Otuda na početku Ars Sonore slušamo utiske koje se ovog koncerta poneo Srđan Teparić.
Izvođenje klavirske muzike Vasilija Mokranjca zahteva vladanje najrazličitijim vidovima iskazivanja pijanističke tehnike. Uz dubinsko poniranje u neobično bogatu fikciju jednog od najznačajnijih srpskih kompozitora, Vladimir Gligorić je publici u okviru jednog koncerta ponudio gotovo sva klavirska dela iz različitih stvaralačkih faza ovog autora. Stilski potpuno na tragu Ravelovog neoklasicizma, Mokranjčeva kompozicija Menueti iz 1944. godine jedina je na repertuaru koja bi mogla da se izdvoji kao svojevrsna stilska vežba i delo još uvek mladog autora. Kompozicije iz 50. godina, fragmenti Šest igara, etide broj 2, 3 i 4, posjeduju fakturu koja bi mogla da se veže za romantičarski pijanistički izraz, što naročito važi za etide. U fragmentima dolazi do upotrebe impresionističkih crta uz povremena ukazivanja na džez, a slično i sa Šest igara, u kojima ponekad disonantna sazvuča dovode do uplitanja folklornih i ekspresionističkih stilskih elemenata. Iako bi u slučaju dela iz ove kompozitorske faze moglo da se govori o umerenom modernizmu, svi navedeni stilski idiomi toliko su vešto kombinovani i upleteni da u celini grade sasvim osoben stil, neuporediv sa bilo čim drugim što se u srpskoj i svetskoj muzici desilo tih godina. Stilski prosjede Mokranjčeve muzike u svim njegovim fazama je složen, a ono što impresionira u interpretaciji Vladimira Gligorića jeste sugestivnost usmerena na više nivoa. Folklorna melodija provučena kroz treperavu, impresionističku fakturu, na primjer, jasno biva izdvojena, ali s druge strane, ova dva elementa čine jedinstvenu celinu. Kada su u pitanju izvođenja dela iz 70. godina, naročito kada je reč o ključnim kompozicijama iz Mokranjčevog opusa, poemama iz 1973. godine Intime i odjeci, Gligorić je sve aluzije istakao kao izdvojene entitete. Citat Voda zvira iz Intima, kvazi citat vizantijske melodije u odjecima, sa ukazivanja na zvuk zvona, impresionističku fakturu, ekspresionističku disonancu itd., sve to pijanista je istakao kao celine koje su tu onakve kakve jesu. Čak i kada su predstavljene istovremeno, one su u vertikalnom zvuku ne mešaju. Zbog toga bismo mogli da se zapitamo nisu li to ipak elementi postmodernizma. Simptomi svakako jesu, ili je barem na to umetnikova interpretacija ukazivala. Emocionalni tonus izvođenja Vladimira Gligorića snažno izražen. Širok dijapazon različitih karaktera kod ovog pijaniste je čini se istinski bio proživljen, mekan, treperav ton meditativnih komada kakvi su recimo Pet prelide iz 1975. godine ili svojevrstan dodatak ovom opusu prelidi iz 1984. godine posjedovao je čitav niz različitih kolorističkih nijansi koje Gligorić uspevao da dobije maestralnom upotrebom desnog pedala korišćenog u sklopu sa dobro odmerenim, blagim dodirima dirki. Što se korišćenja desnog pedala tiče, posebno bi trebalo podvući činjenicu da su se u dugačkim odzvucima mogle nazreti do sada nečuvene kombinacije alikvota, zvonkog zvuka, podrtavanja žice i boja koje bi teško mogle da se opišu rečima. Izvrsna tehnika pijaniste došla je do izražaja u mnogim od motoričnih komada ili delova kompozicija, ali ono što je pratilo i ovaj, kao i svaki segment njegove interpretacije, jeste snažno prikazana emocionalnost, čije najjači vid iskazivanja mogao da pređe u snažan i fizički jasno artikulisan krik. Zbog toga i svaka od fraza, nezavisno od svog sadržaja, predstavljala nedvosmisleno izgrađen iskaz u kome su muzički kvaliteti zajedno sa psihološkim zaista predstavljali neodvojive celine. Širok je opseg izraženih i tehničkih sredstava koji su u izvođenju muzike Vasilija Mokranca zahtevaju od pijaniste. Gligorić ih sasvim očigledno posjeduje i ne štedimice prikazuje auditorijum. Muziku velikog kompozitora on je interpretirao bez kalkulacija i uz sve kvalitete vrsnog virtuoza i intelektualno izgrađene ličnosti.
Sasvim u skladu sa glavnim učesnicima koncerta koji se u petak našao na programu Belefa, ovaj događaj je nazvan Koncertom radosti. U bašti Studentskog kulturnog centra nastupio je šarmantni orkestar Škole za muzičke talente iz Ćuprije, koji je drugi deo večeri prepustio nešto starijim kolegama koji su sa violončelistom Draganom Đorđevićem i dirigentom Aleksandrom Sedlarom premijerno izveli koncert za violončel i orkestar legendarnog pijaniste Friedricha Gulde nazvan Koncert radosti. Za tematski blok Ars Sonora ovo večer pratila je Ana Ćirić.
Prvi deo večeri obeležio je nastup učenika Škole za muzičke talente iz Ćuprije. Mladi i rekli bismo vrlo perspektivni muzičari predstavili su se izvođenjem Simfonije broj 29 u A-duru, koju je Wolfgang Amadeus Mozart napisao sa 18 godina. To je muzika u kojoj se kristalisalo kompozitorsko samopouzdanje mladog Mozarta, ostvarenje koje sa jedne strane sumira sve ono što je autor do tada upio, ali ujedno ukazuje i na to kako će njegovati njegova stvaralačka krila tek izrasti i raširiti se na polju simfonijske muzike, baš onako kako je to bio slučaj sa njegovim operskim i kamernim delima. U tom kontekstu, lakoću tumačenja Mozartove muzike je možda i najteže dostići, čak i kada je reč o renomiranim, profesionalnim orkestrima, te zbog simbolične sličnosti između pomenutih odlika simfonije i uspeha njihove realizacije, treba pohvaliti napore i talenat mladih umetnika iz Ćuprije kojima je dirigovao Aleksandar Sedlar. Preciznost, jasnoća fraza i čista intonacija samo su neki od utisaka sa prvog dela koncerta u petak uveče. Čućete sada utiske dirigenta o pripremi ovog dela koncerta i radu sa mladim muzičarima.
Najveće iznenađenje su mi bili đaci iz škole za muzičke talente u Ćupri. To je neverovatno. Ja sam otišao na tu jednu probu i proba je trajala 45 minuta, ako i toliko. Znači, prosvirali smo par puta, sam ih zaustavio vezano za neke sitnice i to je bilo to. Znači, stvarno sam jako srećan i ponosan. Onako mi ulilo i ljubav i nadu da ipak, bez obzira što živimo u Srbiji, sad svako nešto može da priča loše o tome, da postoji jedna takva institucija u Srbiji koja je u Ćupriji, gde deca mogu da odu i da budu fokusirani isključivo na to što rade i to što vežbaju, to daje jako ozbiljne rezultate i siguran sam da će verovatno sva ta deca, već sad su profesionalni svirači, ako nastave tim putem, sigurno će biti jako, jako ozbiljni i u svetskim razmerama. I uživaju u tome, još uvijek imaju taj neki elan gde ne razmišljaju mnogo o nekim drugim stvarima.
Posle svežine interpretacije Mozartove simfonije, na koncertu u okviru Belefa usledio je dugo najavljivani i sa nestrpljenjem očekivani koncert za violončelo i duvački orkestar austrijskog pijaniste i kompozitora Friedricha Gulde. Reč je o ostvarenju iz 1980. godine komponovanom za slavnog Heinricha Schiffa, koje zbog izvođačkih prava niko drugi dugo i nije izvodio. Srpsku premijeru ovog dela priredili su nam u petak naš renomirani čelista Dragan Đorđević, duvački orkestar i rock band sastavljeni od odličnih muzičara, mahom članova Beogradske filharmonije, pod vođstvom Aleksandra Sedlara, kompozitora, dirigenta, multiinstrumentalista i producenta, što se pokazalo kao pravi izbor za ovu priliku, s obzirom na njegovo ogromno izvođačko i kompozitorsko iskustvo u oblasti različitih muzičkih žanrova, koje je zbilja neophodno za uspešno izvođenje Guldinog koncerta. Iako, rekli bismo, proizvoljno najavljeno kao najintrigantnije delo 20. veka, a nazvano još i koncertom radosti, ovo ostvarenje suštinski predstavlja prijemčivu mešavinu različitih popularnih žanrova, pa samim tim i neobičnu instrumentaciju za nešto što bismo nazvali delom klasične muzike. Međutim, ne bismo se složili sa jednim opisom iz programa ovog koncerta, da bi se ovaj koncert mogao posmatrati i kao kratka istorija zapadne muzike, jer bi u tom slučaju pomenuta istorija bila subjektivno, pa čak i vrlo površno predstavljena. Pored roka, tu su na primjer još i jasni elementi bluza, džeza, potom menueta sa elementima polke, marša i poluslobodne kadence, koji se nižu kroz petostavačnu strukturu. Tu je i prikladna primjena bubnjeva, posebno u prvom stavu, dok su pred solistom visoki tehnički zahtevi, ali i prilika da pokaže sposobnost prilagođavanja nečemu što je izvan okvira klasične muzike, a što je Draganu Đorđeviću uspelo, rekli bismo, sa lakoćom. Stoga smo Đorđevića posle koncerta pitali šta je za njega, kao akademski obrazovanog muzičara, predstavljalo najveći izazov u tumačenju Guldinog koncerta.
Izazov je, pa recimo, taj prvi stav koji najviše u stvari podsjeća i liči na rok. Tu, pored deonice čela, je u stvari bubanj koji je dominantan, po njemu mora da se svira. I sada mi, klasični muzičari, smo navikli u stvari da sviramo ne metronomski tačno, već puls da nam je tačan, a to puls i metronom nekad ne idu zajedno. Ja sam svirao godinama sa raznim nekim muzičarima i sa rockerima i sa raznim profilima, tako da bitno je da čovjek osjeća tu muziku dobro i onda to nema problema. Moj dobar prijatelj Giovanni Zolima je napisao jedan deo kadence, pa sam i ja nešto malo ubacio, pa sam ja malo i šalio i tako. U principu ima tu nekih delova gde je jasno Gulda napisao improvizuj na taj i taj način, otprilike toliko i toliko vremenski, od 30 sekundi do minut i po, ili sad mi možemo tu u principu da malte ne radimo šta god želimo, ali da opet to ima nekog smisla.
Pomenuli smo da je orkestar u petak uveče bio sastavljen od odličnih muzičara, prevashodno najboljih duvača Beogradske filharmonije, izuzetnog perkusioniste Aleksandra Radulovića, dok je gitaru svirao Zoran Anić. Pitali smo dirigenta Aleksandra Sedlara kako je tekla priprema Guldinog koncerta sa pomenutim umetnicima.
Band, to jest ansambl, kako bi ga nazvao, jako su brzo prošli materijal, odlično smo ekipu skupili i onako vrlo sam zahvalan i Suzuki što me zvao i opet drago mi je što nam nije pala kiša i što je sve ispalo. Okay. Jedino mesto koje je škatljivo i koje može da zazvuči jeftino, to je taj prvi stav kada uđe buban. Zato što i u partituri je zapisano tako da piše Rocky Comping ili tako nešto, znači kao pratnja kvazi rock. I sad to je kako mali klasičar zamišlja da je rock and roll. Znači to je u stvari ono što iznutra nije prosto zapisano tačno šta treba, nego svako ima tu neku slobodu i ta sloboda nekada ima da bude da. S tim što ja sam intervenisao sam malo u smislu bubanj da svira taj pattern, bas da svira ovaj pattern, ali opet prosto drugačije je poimanje vremena za klasičare i za rock i pop i jazz muzičare. Znači klasičari uopšte nemaju taj termin groove je ulični termin za to, ali je najtačniji prosto ta vrsta mikrotačnosti kod klasičnih muzičara uglavnom ne postoji. Fenomenalne su mu boje, meni se boje jako sviđaju. Kako su orkestrirani ti delovi, znači malo ga baci u renesansu, malo ga baci u neki pop i to je sve u okviru jednog stava. Poslednji stav je kao vatrogasni orkestar, tu nema šta, tu mislim da se ljudi jako brzo osetili šta treba da rade. Što se same svirke tiče, mislim da bilo koji orkestar ne bi imao neki problem, osim taj prvi stav, znači gde treba da prosto bude sa strane možda nekog koja je malo više u tome i da to malo intervenše, da malo više zazvuči kao da su odjednom na sceni neki drugi ljudi iz rock'n'rolla, jel? Da budu podjednako ubedljivi u tom funku, jer taj funk kakav god bio, on strukturalno je to kao odjednom nešto opuštenije, zezanje, ali zapravo i on u svojoj kategoriji treba da bude utegnut i dobro odsviran da bi cela stvar delovala baš kako treba.
U prepunoj bašti Studentskog kulturnog centra prisustvovali smo dakle koncertu koji su obeležili. Interesantan program, prijemčivi za širu publiku, jedna premijera i dobro izvođenje. Ili u žargonu, ali ovoga puta potpuno prikladno, dobra svirka. Međutim, muzički događaj na otvorenom, kao što smo imali priliku da se uverimo na pikniku Beogradske filharmonije, pa čak i na nastupu Nemanje Radulovića u Studentskom parku pre 2 godine, nose ogroman rizik da li će i sama muzika i interpretacija u pravom vidu zaista i u potpunosti dopreti do publike. Stoga se i ovoga puta jedina negativna opaska vezana za koncert u petak odnosi na loše i neadekvatno ozvučenje, koje je bacilo senku na jedno prijatno letnje muzičko veče. Thank you.
Žanrska raznolikost koja odlikuje Guldin koncert za violončelo obeležila je i jednu novu muzičku manifestaciju koja je prošle nedelje održana u Beogradu. Pod nazivom Dorćol festival od utorka do subote prvi put su se u starom beogradskom kvartu susretali muzičari različitih žanrova, od džeza, etne i klasične muzike, ne samo na koncertima, već i u umetničkim radionicama. Organizatori su insistirali na originalnom izgovoru, pozivajući se na poreklo naziva iz turske složenice Dorćol, koja u prevodu znači četiri puta, raskršće. A u programu su okupili eminentne muzičare iz Portugalije, Novog Zelanda, Gruzije, Grčke, Nemačke, Italije, Španije i Srbije. U jazz klubu Miša Blam i kulturnom centru Grad održano je 7 koncerata, od kojih ćemo ovom prilikom izdvojiti subotnji nastup Lule Pene, nesvakidašnje dive portugalske muzike, čiji je najnoviji album Archivo Pitoresco posljednjih meseci u centru pažnje evropske muzičke kritike. Istog dana kada je ovaj festival počelo je i 17. izdanje Međunarodnog festivala Orgulja, koji i ove godine okuplja značajne interpretatore na ovom izuzetno zahtevnom instrumentu. U nastavku tematskog bloka Ars Sonora slušamo prilog Radoša Mitrovića.
Nemački orguljaš Martin Schmeding ima bogatu karijeru koja uključuje brojne nastupe, nagrade i pedagoške angažmane. Bio je kantor i orguljaš u Hanoveru i Düsseldorfu, a predavao je na muzičkim akademijama u Leipzigu, Weimaru, Dresdenu, Freiburgu i Hanoveru. Snimio je celokupna dela za orgulje Brahmsa i Mendelsona, a za snimak Bachovih Goldberg varijacije u aranžmanu za orgulje dobio je nagradu Echo Classic. Na nastupu u Beogradu Schmeding se predstavio izuzetno raznovrsnim programom pod nazivom Od Baha i dalje, koji je uključio dela zasnovana na Luterovim koralima od 17. do 20. veka. Tako su se na repertuaru našla dela Baha, preludijum u S-duru i kanonske varijacije, Buxtehudea, koralna fantazija, Mendelsonov Andante i finale iz Reformacijske simfonije, Valpurgijska noć iz ciklusa Faust Petra Ebena, kao i tokata Ernsta Peppinga i koralna fantazija Maxa Regera. Martin Schmeding je pokazao izuzetnu orguljašku tehniku već na samom početku nastupa, istančano interpretirajući Bachov preludijum u S-duru, vodeći računa o dramaturgiji kako na mikro, tako i na makro planu. Grandiozni početak preludijuma bio je raskošan i monumentalan, da bi usledio nešto pokretljiviji polifoni osek koji je zvučao upravo onako kako bi i trebalo, motorično, ali ne i meharički, sa posebnim akcentom stavljenim na smenu tema, njihovo preplitanje i izdvajanje. Održavajući ravnomernu pulsaciju, Schmeding je pravio i izvesna blaga rubata koja su doprinosila jasnijem isticanju kontura melodijskih fraza, ne dovodeći u pitanje pritom jasno obličen barokni izraz. Zapravo, nemački orguljaš je na ovom koncertu pokazao da se odlično snalazi u najrazličitim stilovima, od baroka preko romantizma do muzike 20. veka. U tom smislu posebno je bilo zanimljivo slušati kompoziciju Petra Ebena Valpurgijska noć iz ciklusa Faust. Reč je o delu iz 1987. godine koje počiva na postmodernističkoj poetici spajajući različite muzičke idiome. Ovo ostvarenje sadrži groteskni karakter koji je ostvaren skercoznim ritmovima, upotrebom različitih orgulskih registara i sasvim neuobičajenim harmonskim progresijama. U izvođačkom smislu kvalitet interpretacije neke orgulske kompozicije u mnogome zavisi od veštine upotrebe nožne tehnike, koju je Schmeding nesumnjivo pokazao. Zapravo mogli smo da čujemo svestranog orguljaša koji je predstavio različite pristupe ovom instrumentu kroz epohe, pokazavši veštinu transformisanja tehnike i načina muzičkog razmišljanja. Narodnog dana, u sredu 28. juna u Katedrali Blažene Djevice Marije, predstavio se Marko Petričić, koji je izveo vežbe za klavijaturne instrumente broj 3 Johana Sebastijana Baha. Marko Petričić je profesionalno pre svega vezan za Sjedinjene Američke Države, gde je angažovan kao profesor orgulja na Univerzitetu Indianapolisa, ali i kao aktivni crkveni muzičar. Imao je prilike da koncertira u Nemačkoj, Švedskoj i Španiji, a nekoliko puta je nastupao i na festivalu Dani orgulja. Pored orgulja, Petričić svira i bajan harmoniku, tako da smo na ovogodišnjem festivalu mogli da ga čujemo u dvostrukoj izvođačkoj ulozi. On je izveo 9 koralnih preludijuma i 2 dueta iz Bahove zbirke vežbi za klavijaturne instrumente, pri čemu su lirskija dela predstavljena na bajan harmonici, a nešto složenija na orguljama. Ipak, iako zanimljivo zamišljen, koncert nije bio umetnički upečatljiv. Brojne tonske nepreciznosti, nedovoljna usklađenost deonica, posebno u okviru odnosa između manuala i pedala, izostanak polifonog praćenja melodijskih linija, sve ovo je uticalo na slab slušalački utisak. Ako je to bila posljedica eventualno nedovoljne pripremljenosti izvođača na trakturu instrumenta pri izvođenju dela za orgulje, isti razlog svakako nije mogao da bude opravdanje za podjednako nespretan pristup interpretaciji kompozicija na harmonici. Trećeg dana Međunarodnog festivala orgulja nastupio je Zoltan Borbelj. Reč je o izuzetnom orguljašu, inače angažovanom na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. On je predstavio program pod nazivom U formi svite, a koji je uključio sljedeće dela: Petrova radinska partita Svetozara Kovačevića, Dolina plesova Ada Vamesa, Amadeusa svita Hansa Andreja Štama i svita Luja Vjerna. I dok kompoziciona naivnost Petrova radinske partite nije moglo potpunosti da pokaže izvođački potencijal Zoltana Borbelja, to je svakako omogućila partitura Luja Vjerna. Interpretacija ove svite, koja se sastoji iz 3 dela, Vodene nimfe, Mesečina i Zvona Westminstera, pokazala je u okviru iste kompozicije svu raznovrsnost orgulskog zvuka, ali i muzikalnost samog izvođača. Eterični zvuci vodenih nimfi, postignuti upotrebom određenih registara, izdržane harmonije u Mesečini koje su pokazale strpljenje Borbalja u pažljivoj izgradnji dramaturgije i tenzionih lukova, kao i zvučna zasićenost zvona Westminstera, na najbolji način su predstavili sposobnosti ovog orguljaša. On je upravo u ovom ostvarenju pokazao izgrađen virtuozitet, ali i osjećaj za različite muzičke karaktere i atmosfere kojima obiluje Vjerneova svita. Dosadašnji koncerti Dana orgulja su nam dakle predstavili izvođače različitih kvaliteta, ali i raznolike i smisleno koncipirane programe koje smo mogli da čujemo u gotovo uvek prepunoj crkvi Blažene Djevice Marije.
prezimenu Mokranjac, kojim smo počeli današnju Ars Sonoru, vraćamo se i na njenom kraju. Ovog puta ne radi se o delima Vasilija Mokranjca, već njegovih mahom mlađih srpskih kolega, koje je posetiocima u Galeriji Istorijskog muzeja Srbije predstavio gudački kvartet Mokranjac. Koncert je pratio Nikola Pečinović.
Gudački kvartet Mokranjac od osnivanja 2010. godine nastavlja tradiciju istoimenog ansambla koji je krajem 19. veka okupio velikan naše muzike, Stevan Stojanović Mokranjac. Te kao glavni cilj svog delovanja postavlja promovisanje stvaralaštva domaćih autora. U skladu sa ovim umetničkim kredom kvarteta profilisan je i koncert prošlog utorka, koji je bio posvećen delima savremenih srpskih kompozitora 20. i 21. veka. Uz mezzo-sopran Tanju Obrenović, flautistu Ljubišu Jovanovića i čembalistkinju Bojanu Dimković, gudački kvartet Mokranjac u sastavu Aleksandra Milovanović i Jovana Stošić violine, Tomislav Milošević viola i Đorđe Milošević violončelo, publici je predstavio kompozicije Uspavanke Ivane Stefanović, Se osuđuje Ane Gnjatović, Možda spava Rajka Maksimovića i gudački kvartet Mokranjac Ivana Brkljačića, te dva premijerno izvedena rada. Desankin diptih, plava pesma i predosećanje Milane Stojedinović Milić i izvučeno iz sećanja u originalu Drawn from a Memory Dragana Jovanović. Otvaranje nastupa ansambla i interpretacija Uspavanke Ivane Stefanović nisu ostavili dobar utisak. Sam početak muzičkog toka ukazivao je na neravnotežu između dva parta, te solistkinji Tanji Obrenović i kvartetu Mokranjac trebalo izvesno vreme da uspostave odgovarajući balans u zvuku. Tako je pri tumačenju prvih nota ostvarenja Ivane Stefanović deonica mezzo-soprana vrlo često ostajala u senci gudačkog parta. Kada je konačno došla do izražaja, Tanja Obrenović je ponudila solidno izvođenje, u kom su mogla da se prepoznaju dva glavna profila vokalne deonice, povučeni suptilni i ekspresivni. I njima je umetnica uspešno bojila zvučnu sliku u spavanki. Ali to izgleda nije bilo dovoljno da interpretacija u celini bude zaista zanimljiva i oživi inače ekstenzivni tok kompozicije. Sljedeća kompozicija na repertuaru bilo je premijerno predstavljeno delo Desankin diptih, plava pesma i predosećanje Milane Stojedinović Milić. Muzičko tkivo ove kompozicije se kreće u sigurnom prostoru akademskog autorskog izraza, te Tanja Obrenović i kvartet Mokranjac ovoga puta nisu imali previše problema pri čitanju partiture. Zato su u ovim trenucima u prvi plan izbijali izvođački kvaliteti poput odličnog dinamičkog nijansiranja, a posebno je upečatljiva bila vokalna linija i njena vešta dramatizacija teksta, muzikalno ispraćena u ansamblu.
Thank you.
Visok nivo tumačenja gudački kvartet Mokranjac je zadržao u kompoziciji Ane Gnjatović, Se osuđujem, inspirisanoj pesmom Slovo o mukama, Save Nemanjića. Radi se o maštovitom delu reskog muzičkog jezika, ali širokog dijapazona boje i dinamike, što je kvartet spretno predočio slušaocima, vodeći muzički tok konstantnim gradacijama i antiklimaksima, te poigravanjem efektima na instrumentima do ekspresivne završnice. Premijerno je izvedena i kompozicija izvučena iz sećanja Dragana Jovanović za čembalo i gudački kvartet. Slično Desankinom diptihu Milane Stojedinović-Milić i ovo delo karakteriše nepretenciozan, umeren i jednostavan jezik, sa muzičkim uporištem u pitkoj i melodičnoj tematskoj misli koja se nakon fragmentarnih epizoda konstantno vraća. Tako se pred članovima kvarteta ponovo našao nepreterano izazovan interpretativni zadatak sa kojim su lako izašli na kraj. Vrhunac muzikalnosti članovi Mokranjca prikazali su tumačeći solo kantatu Možda spava Rajka Maksimovića za meco sopran, flautu i gudački kvartet. Interpretaciju je još jednom predvodila Tanja Obrenović, sada raskošnom bojom glasa, vešto postavljenom u službu oslikavanja prizora i motiva iz istoimenog tekstualnog predloška Vladislava Petkovića Disa, da bi koncert nakon toga na krilima još jednog dobrog izvođenja bio uspešno zaokružen kompozicijom gudački kvartet Mokranjac Ivana Brkljačića. Po završetku koncerta razgovarali smo sa violončelistom gudačkog kvarteta Mokranjac Đorđem Miloševićem, koji je ovako prokomentarisao program koncerta posvećen domaćoj literaturi.
Važno je istaći da je gudački kvartet Mokranjac prevashodno osnovan u cilju promovisanja muzike domaćih, dakle savremenih srpskih kompozitora. Iako repertoar kvarteta obuhvata sve epohe, dakle od ranog baroka pa do filmske muzike. Ovo je projekat koji je realizovan uz podršku Fonda za kulturna davanja Sokoj. Dakle, ova saradnja je takođe proširena i na ovaj predivan prostor Istorijskog muzeja Srbije, gde je po prvi put, ja mislim, u ovom prostoru galerije Istorijskog muzeja. Dakle, ranije su se koncerti održavali u atriumu, ali ovog puta prvi put u galeriji muzeja, što je za nas zaista bilo jedno osvečenje, nadam se i za publiku, jedan novi prostor koji tek treba razvijati u pravcu i koncerta. Delo sa kojim smo otvorili koncert jeste delo Ivane Stefanović, to je delo Uspavanke. Ono što je interesantno za to delo jeste da je to delo bilo komponovano za gudački orkestar, čembalo i mezzo-sopran, koje je izvedeno davne 1988. godine. To ideja je došla tako gde sam ja prvo pitao da li bi ona bila rada i voljna da ona sama izvrši obradu tog dela za gudački kvartet, mezzo sopran i čembalo, što je ona rado prihvatila i nadam se da je u tom smislu premijera ove verzije bila veoma uspešna i interesantna na publici. Thank you.
Eko.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica je bila Marija Vites, tonska obrada Vladimir Penđer, organizatorka Rada Ćorović, tonska realizatorka Ivana Marković. Prvi deo emisije uređivo i vodio Ranko Suilović. Ars sonoru uređivala i vodila Ivana Komadina.